Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Дмитрий Медведев Сербиягә килде. Самар татарларының туган тел оешмасы президентлыкка намзәтләргә ачык хат юллады. Әрмәнстан башкаласында сайлау нәтиҗәләренә каршы урам җыеннары дәвам итә. Холливудта мәшһүр Оскар бүләкләре тапшырылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Алга таба Азатлык дулкыннарында. Русиянең Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәк. Дмитрий Медведев бу хакта Белградка килгәч белдерде. Русия президентлыгына икенче бер намзәт Андрей Богдановның әнисе улы өчен борчыла. Мәскәүдә яшәүче бу Кырым татар ханымы белән әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Гырмаш. Русиянең киләсе президенты булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев Душәмбедә бер көнлек сәфәр белән Белградка килде. Серб рәсмиләре белән булган очрашуында ул Русиянең Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәген белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Бу якшәмбедә Русиянең киләсе президенты булып сайланыр дип көтелгән Дмитрий Медведев сайлау нәтиҗәләрен көтеп тә тормыйча Душәмбедә беренче рәсми сәфәренә чыгып китте. Формаль телдә икътисад һәм энергетика мәсьәләләренә багышлана диелсә дә, бу сәфәрнең чын максаты сәясәт иде. Һәм Медведев моны үзе дә яшермәде.
Наш короткий визит, конечно, прежде всего направлен на то, что...
Безнең кыска вакытлы сәфәрнең төп максаты, әлбәттә, Косовоның канунсыз танылуы шартларында Сербиягә теләктәшлек белдерү. Без Сербияне бар җирләренә вәкаләте булган дәүләт дип саныйбыз, диде Русиянең әлегә беренче вице-премьеры.
Юрисдикция, которая простирается на всю территорию.
Медведев шулай ук Косовоның 17 февраль көнне бер яклы бәйсезлек игълан итүе, кешечелек 100 елдан артык төзеп килгән халыкара иминлек һәм канун системаларын җимерә дип өстәде. Кошма штатлар, Британия, Франция, Германия һәм башка көнбатыш илләре Косовоның бәйсезлек игълан итүен таныды. Сербияның торавдары булган Русия моны канунсыз гамәл дип саный һәм аны көчтән чыгарырга таләп итә. Медведевның Белград сәфәре Кремльнең бу мәсьәләдә сәясәте сайлаулардан соң да үзгәрмәячәгенә ишара булып тора. Бу күпмедер дәрәҗәдә Русия сәясәтенең дәвамлылыгын күрсәтү. Медведев Путин салган сукмактан тайпылмаячагын, тышкы сәясәтнең үзгәрмәячәген күрсәтә ди. Мәскәүдәге Heritage Foundation үзәге башлыгы Евгений Волк.
Что внешняя политика России меняться не будет.
Медведевның узган атнада Британ шурасын Русиядә күзләү белән шөгыльләнүдә гаепләвен дә искә алып, Волк ул Путинның кырыс тышкы сәясәтен дәвам итәчәк дип фаразлый. Беренче вице-премьер булудан тыш Медведев дәүләт карамагындагы Газпром монополиясенең дә рәисе булып тора. Узган айда Мәскәү Белград белән энергетик өлкәсендә берничә килешү төзегән иде. Бүгенге сәфәр вакытында Медведев тагын берне өстәде. Көньяк агым үткәргечен сузу һәм җир асты сакланмаларын төзү турында. Сербияның көнбатыш карашлы яңа президенты Борис Тадич хакимияткә илне көнбатышка Европа берлегенә таба бару вәгъдәләре белән килгән иде. Премьер-министр Войцлав Каштуницага якын милләтчеләр исә Русия канаты астына керүне альтернатив итеп күрә. Косовоның бәйсезлеге тирәсендәге вазгыят аларның тегермәненә бераз сукыйды. Бүгенге килешүдән соң Каштуница Сербия белән Русия арасындагы хезмәттәшлек барлык дәрәҗәләрдә уңышлы бара дигән сүзләр әйтте.
Россия президентлыгына намзәтләрнең берсе Сербиядә сәфәрдә йөргәндә Самар татарларының туган тел оешмасы барлык намзәтләргә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Самар татарларын беренче чиратта Русиядә рус булмаган милләтләргә мөнәсәбәт борчый. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһауддин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Россия президенты Канафиенә дәгъвалаучыларга ачык хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Ике битлек хаттан кайбер фикерләр. Biz sizlerden tübendeki problemlerini hal itini ütünüp hat yazabız. 2007 yılını Devlet Duması 3 komponentli mağarifçilerin cimirde. Bu indi devletinin tıp kanununda korulgan 68. maddenin işten tuktavına tengel. Rus bulmagan mektep balaları için 2004 yılını Mağarif Ministerliği üzerinin 1312 prikazı nigizinde Konstitusiyaya karşı tünteriş yasadı. Bu dokument nigizinde 1-ci sınıflarda Tatar balaları Alifba okudan mahrum itildiler. Başka sınıflarda Tatar tili dersleri 4-6 saatten 2-3 saatke kaldı. Kanagatsizlik hatlarımızını Vladimir Vladimirovich Putin'den başlap, türlü instansiyelerge ciberdik. Barçasından da bir ük cevap geldi. Burçılarga urun yok. Elbette cevaplarının barçası da aldaşu, hem Rus bulmagan halıklarını Ruslaştıru siyasetinin devamı. Niçik gelip çıkarsın? Büyük Vatan Soğuşu yıllarında tigiz kurban bulgan halıklar şu vatanda hukuksuz mu hazır? Rus bulmagan milletlerinin mağarif ülkesindeki hukukların elikkege iş komponentli strukturunu tırgızıp kına tatmin iterge bula. Bizni şulayuk teleekranlardagı ütürüş, suyuş, atışta büyük burşi. Bular barşası da üsip kiletirgan yaş buğunu terbiyelevde kumaşavlay. Ekranlarını kümüp gitken jinsi tırmış kürnüşleri de ahlaki prinsiplarını yukka çıgara. Matbuğattagı yalgan iriklik, yaş buğunu ruhi gariplikke gitire. Bugünkü günde bir güne üzek kanallarda da Rus bulmagan halıklarının jır mınların işitmezsin. Şundan sın niçik indi halıklar bir-birsine tigiz karasınlar. İkinci halıkının medeniyetin bilmegen halık ona niçik tolerant bulsun. Radyo kanallarda Evropa halıklarının jırları daimi yangırı. Тек мина Россия халкы киләрне генә эфирда минутлар җитешми. Россия Федерациясенең яңа президенты безнең рухи ихтиҗларыбызны үтәр дигән өметтә калабыз. Туган тел исемле Самара өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Ermenistan'da prezident saylovi o'tuvine bir otna to'lganda oppozitsiyaning protest choralari davom etdi. Shu oydan saylov natijalari bilan kelishmagan minglagan oppozitsiya tarafdori bugunda boshqa lavramlarida protest choralarini qatnashdi. Otna oxirida protestlar borishunda qaysi bir siyosatchilar qo'lga olindi. Oppozitsiyani yoqlagan davlat xizmatkarlari esa ishlaridan qoldi. Miting qorishmasini tinglaydi.
Премьер-министр Серж Саркисян узган атна расмий буларак президент сайлоунда жеңишүү буларак эълан этилди. Лекин бу расмий билдирүү сайлоо натыйжасына ризасызлык көрсөткөн оппозициянын протест чараларын токтотмады. Алар элеки президент Тарпетросян сайлоодо харамнашуу болуу себептен жеңе алмагына каршылык билдире. Тарпетросян эсе сайлоонун яна баштан булдурулуу үчүн Конституция Махкемесине шикаят хаты юллады. Protest şaraları günden gün orta başladı. Kaysi bir hükümette işleyen kişiler de opozisyonu yaklap şaralarga katnaşa başladı. Hemalarının kubisi işlerinden kovuldu. İşten çıkarılganlar arasında yukarı dereceli Tışkı İşler Ministerliğinde işleyen 9 kişi de var. Adın ahırında bulunan protest şaralarında opozisyadaki mühim siyasetçiler de kuluğa alındı. Vazifasından kitarga jeyingan Robert Kocharyan'ın şimbe günü, harbi hem saklanumi hizmetkarları bilen bulgan uşaşuğu vaqtında tınış protest şaralarına qarşı hakimiyet kırıs şaralar küre alır degen korku hakimini gitti. Kocharyan opozisyanın protest şaraların kanunsuz usullar bilen hakimiyetine kulga alu turuşluğu bularak beyledi. Hem ona karşı kanun hem tertib bilen hareket iterge kirek dedi. Anın bu şakırığı şimdi hem yakşembi gününü bulgan şaralarda gamelge kire başladı. Hem başkalı uramlarında zor sanda polisiye urnaştırıldı. Opozisyadagı siyasetçiler kulga alındı. Polisiya opozisyadagı Yaňa Zaman partiyasi jetekçisi Aram Karapatyan hem salımlar idaresinin ilki başlığı Sambat Айваз янны да кулга алды. Полиция бу кишиләрнең канунсыз курал тутуу сәбәпле кулга алынуын белдерә. Азатлыкның Армен бүлеге хәбәр итүенчә, оппозициядагы Демократик Ватан партиясе җитәкчесе Петрос Макаенда кулга алынган. Кавказ билгиши Лисфуллер бу гамәлләр Кочарьянның президент вазифасыннан айрылганда махсус уйштырылган мәкерле бер гамәле дә булырга мөмкин ди.
If they're not true, then they're clearly intended to substantiate.
Әгәр дә канунсыз курал тутуга гаепләве ялган булса, димәк ул Роберт Кочарьянга юнәлдерелгән гаепләүләрне аклый. Шунда көнне армия җитәкчеләре белән очрашкан Кочарьян оппозицияның хакимиятне канунсыз юллар белән үз кулына алу турында һәм хәтта күч куллану турында сөйләде. Терпет Россиян исә кулга алулар сәяси нигездә дәвам итә диде. Оппозиция каршылык шараларын янәдән сайлау булдыру максатына ирешкәнчә кадәр дәвам иттерәчәген әйтә. Ләкин белгеч фуллар хакимият вакыйгаларының әкренләп сүрелеп китүен күтәди. Халыгара җәмәгатьчелекнең ышанышын алу әлегә аларны тынычландыра ди фуллар. Сәр Саркисян яхшы уенчы булуы белән данлыклы кеше. Шуңа кешеләр башта аның бик сабыр кеше булуын истә тотарга тиеш. Ул икенче якка вакыт бирә. Уйлавымча, Саркисян һәм Кочарьян үз тарафларында халыкара җәмәгатьчелекнең ышанышын аклауларына ышана. Һәм шуңа бер яисә ике атнасын, хәтта узак вакытка да булса, бу чараларның бары бер әкренне басылып барачагын көтә алар.
The protests will fizzle out.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан килгән күзәтүчеләр сайлауның гомум алганда гадел узуын белдергән иде. Файда Европа берлеге һәм дөньяның күп кенә иле сайлауның гадел булуын таный. Саркисян дөнья башлыкларыннан котлау мәсәҗләре ала.
Митин карашмас Әрмәнстандагы соңгы хәлләр белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимерова сәламлый.
Казанда буранлар башланды. Хавалар җылынды. Казанны яңадан кар күмерме? Юллар ябылырмы, юкмы? Әлегә белеп булмый. Буран алдагы 2-3 көн дәвам итәр дип фаразлыйлар. Шул арада Татарстанның иң югары җитәкчеләре Сарманга авыл хуҗалыгы министрлыгының йыллык утырышына китте. Анда Татарстан президенты да катнаша. Бу утырышта безнең хәбәрчебез Рөстәм Мисхахи да булды. Аның әйтүенә караганда, йыллык утырышта Татарстанда агросәнәгать комплексының 2008 елдан алып 2012 елга кадәр бурычлары, максатлары дигән республика программасының әзерләнүе турында игълан ителгән. Анда бизнес ширкәтләргә, инвесторларга зур урын бирелә, шулай ук дәүләт тә бу өлкәдән чыгырга җыенмый. Бу хакта да язылган. Сарманда үткән җыелыш турында хәбәрчебез алдагы тапшыруларда тулырак итеп сөйләр. Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Русия президентын сайлау көненә 2 мартка кадәр санаулы көннәр калып бара. Үткән дума сайлауларында сайлаучылар үзләрен исемлекләрдә таба алмавын, шушы исемлекләр тирәсендә күп санлы җитешсезлекләр табылганын әйткән иде. Бу юлы Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе почта тартмаларына исемлекләрне дөресләргә сайлау урынына килеп китегез дип чакыру кагазларын таратып чыккан. Әмма шушы сайлау урыннарының эш сәгатьләре сайлаучылар да эшләгән вакытка туры килә. Телевидениедә үндәү агитация өчен бирелә торган бушлай эфир вакытын намзәтләрнең Татарстандагы вәкилләре актив куллана. Демократлар фиркасы башлыгы Андрей Богдановның вәкиле гәзит мөхәррире Рәшит Әхмәтов даими телевизор экраннарында намзәтнең программасы белән таныштыра. Ә Богдановның шәхесе, бигрәк тә аның әнисе, Кырым татар ханымы турында белүчеләр әз. Хәбәрчебез Амил Нур, бәлкем татар журналистларыннан беренче булып, Андрей Богдановның әнисе Лариса Абраим кызы Касимова белән сөйләшә алды. Хәзер сүз аңа.
Президентка нәмзәт булган Андрей Богдановның әнисе Алматыда сүргенлектәге татар гаиләсендә туган. Аннары укырга Мәскәүгә киткән.
Уехала поступать в институт в Москву.
Туган телне онытып бара, Мәскәүдә аралашу юк дип зарлана. Шулай да якын туганнары аңа татарча эндәшә.
когда приезжаю к родным, я понимаю, в Москве нет общения вообще. Уже больше 40 лет здесь живу.
Лариса Бүйүк Ватан сугушу батыры Абдрайым Касымов кызы. Әтесі сүрілмеген, ол сугуштан соң үйіне де қайталмаған. Тек Қырымнан бар татарны қуғанда ғайласын сүргенлер. Екі баласы шунда өліп қалған ғайласын іздеп Ташкентқа кеткен. Аннары ішіген телефоны қатынының Алматыда деп хабар еткен. Әтесінің шул шәһәрде базарда ұшыратқан. Олар қабат ғайла құрып үш бала өстірген. Лариса ханымның абысы Әмәт Новороссийскийда яши. Апасы Ленура Ақмәшетте. Әтесі бұл қызын Грекша Ақшарлақ деп атаған, яғни Лариса. Шулай ук бұл есімде Қара Деңізде бір күйме йүрген, һәм бір мәрхум Ирак апасы да Лариса деп аталған. Бала шақта алар туған елге қайту турында хиялланып өскендер.
Когда вся семья лепила пельмешки, мы фасолинку закладывали. Единственное.
Без балашакта пельменьге тилек айтып, нығыт бір шағын сала айдык. Бірден бір тилек айтайдык, туған елге қайтып деп. Башқа тилек юк иде. Бізні шулай айтып тәрбиеледілер. Біз анда бір тилек, туған елге қайту тилегі білен яшадык. Чинки біз нахаққа сүрілгенбіз.
Незаслуженно были высланы.
Лариса ханым, сіз татарофобия ишракларын хатырлисизме?
Хорошо помню, когда проходили татаро-монгол.
Яхшы хатырлим, мектепте татар-монгол хыжумы турында уткенде иң беренче кыйын кечерешләр булды. Шулай ук әйтик, мектепте Сибир көне халык дошманнары балаларына җыйдырталар иде. Әти бик курка иде. Ул безгә урамда туган телдә сөйләшергә кушмый иде. Безнең белән өйдә генә сөйләшәдер иде. Бар кешеләр курка иде.
Лариса Касымова Мәскәүдә дә татарга кырын караш сизә торган булган. Беренче елдан институтка укырга алмаганнар. Мәрхәмәтле кешеләр исә эндәшми калуны кулайрак күрә торган булган.
И потом в Москве чувствовала себя, когда заговаривали что-то на работе так. И в институт я не попала по этой причине. Первый раз и люди доброжелательные, они старались как-то уходить от этого, не говорить. На работу, на некоторые объекты не принимали.
Казахстаннан Касымовлар ғайласы неше итеп Кырымга кайтып җитә алган. 1956 елда реабилитация булган сүздә. Тик хукукый нигезләре булмаган. 1967-68 елларда талпыныш булган. Абыйсын Кырымга кертмәгәннәр. Чөнки абзысы Яхья Касымов сугышка кадәр Кырым Татар Республикасында хукук министры булган.
Не пустили его. У меня дядя министром юстиции. Яхья Курсиетович Касымов.
Лариса соңыннан урыс егетіне кеуге шыққан, оларның үш ұллары бар. Бірсі президентлыққа нәмзет Андрей Богданов. Русия тарихында президентлық көрсетілген бірінші татар анасынан туған егет. Сүргінлікте яшаған қырым татарлары Сәбірия һәм Абдрайым ғайласыны кібігу, Лариса да, онықлары Андрейда да үш бала өсе. Қойшандыр туған елін сағынып яшаған баланың бүгін де көңілі бик тыныш түгел. Лариса апайынды бүгін ұлы үшін борчылып яши. Не десең да, ол президентлыққа нәмзет болып көрсетілген.
Тревога тоже есть, потому что политика это очень сложная.
Лариса Богданова улы белән Кырымга да барып кайткан туйга. Кырымдагы туганнары рәхәтләнеп татарча сөйләшә дип сөйли. Үзе исә кырым җырларын җырлый башласам, дулкынланам ди. Әйтик, кырым татарларының гимны һәм сагышын күрсәткән гүзәл кырым җырын ул җырлый алмый.
А, ну я, конечно, я это слышала песню.
Эй, гузель Кырым.
Да, да, да, вот именно вот у Гюзель Кырым. Сейчас буду тогда плакать. Mm-hmm. Я вам просто один куплетик спою лирической. Эки чешмеян яна, суфиштим хана кана, сана сала сана мин, делиме, яла сана, яла сана, бир...
Нәмзәт Андрей Богдановның әнисе Лариса Касымова Мәскәүдә яши.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Диңгезче булып сәяхәт иткән шакта язылган юл язмалары белән Миргазиян Юнус укучылар мәхәббәтен яулады. Сишәмбе көнне ул Казанда ятташ дусларын җыя. 26 февраль көнне Татар филармониясе залында язучының юбилей кичәсе үтәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры һәм Русия президентлыгына нәмзәт Дмитрий Медведевның Казанга килеп китүенә берничә көн генә үтте. Медведев белән бер үк вакытта Казанга канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт башлыгы Александр Белов та килгән булган. Әмма аның сәфәре маҗаралы булган. Ул Казаннан куып җибәрелгән. Александр Белов һәм аның вәкиленең Татарстан башкаласында нишләп йөргәне турында Гадел Галиметдин сөйли.
Қонунсыз иммиграцияға қоршы харекет 2002 жылда ұйыша. Русия жемағатшылығына әлігі харекет, бигерек таның жетекшісі Александр Белов, илді иммигрантларға қоршы ұздырылған түрлі урам жиынларын өткәру білән белгілі. Шуңа да көп күнә жетекшілер, сиясәтшілер, Белов болған жерді, хәрі вақыт ненді де болса күтілмеген хал келіп шығашақ дей. Президентлыққа нәмзе Дмитрий Медведевнің Қозанға келуі алдыннан, республика баш қаласында Александр Беловның келуін Татарстан сиясәт білгішлері де баштан ұқ яқшыға юрамады. Белов әфенде айтуынша исә ул Қозанда зур урам жиыннарын үткәрегә жиынмаган. Ә бары тик Қозан дәүләт университетының филология факультеты студентлары белән генә очрашып сөйләшергә теләгән. Матбугатта язылганнарга караганда, бу сөйләшүләрдә сәясәткә кагылмыйча сүз бары тик иммигрантлар турында гына барырга тиеш булган. Әмма сайлаулар алдыннан Алла сакласын, алай-булай шау-шу чыга күрмәсен дип махсус хезмәтләр бу очрашуны булдырмады. Шулай да канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәт башлыгы бу очрашуны университет янындагы кнопка кафесында үткәрә. Әллә белмәгәннәр, әллә белеп килмәгәннәр, кафеда сәясәт белән кызыксынучы 2-3 журналист белән 6-7 кеше генә булды ди Азатлык хәбәрчесенә бу очрашуда катнашкан журналист Рәшит Минхаш. Биредә барган сүз турында ул булай диде.
Аңлавымча, Беловның төп килүе безнең легал булмаган иммиграцияга каршы хәрәкәтне җәелдерү, киңәйтү, республикада үткәрелгәндә үз хәрәкәтенең филиалларын, бүлекчәләрен булды. Бездә бит инде белүебезчә 2 татар иҗтимагый үзәге, 2 канаты бар дип әйттек инде. Ул кайсының да итәкчеләре белән сөйләшкән. Әмма алар белән шуашырга теләк белдергән. Бу әсәр инде бу эшкә алганда җәлеп итмәкче булган инде. Әзер структураны бит файдалану үз максатында җиңелрәк. Казанга бүгенче көнгә килгән булган дип уйлыйм инде. Әмма минем ишетүемчә, аны тиз генә сатканнар, сайлау алды компаниясында агызлар китеп чыгармасын дип уйлаганнар дигән күрәсең.
Күп кенә белгечләр Беловның Казанга килүен һичшиксез сайлауга бәйле дисә дә, Рәшит Минхаш биредә сайлау җиле исмәде ди.
Сайлау турында сүз булды булу. Мин инде үзенчә сайлау кампанияларына узганына, бу агымдагысына үз бәясен бирде. Һәм минем аңлавымча шактый объектив бәя бирде. Әмма ләкин килүе аның минем аңлавымча бердә этик шул Медведевның килүенә бәйле түгел иде.
Рәшит Минхаш шулай уйласа да, әлеге очрашуда катнашкан үткен телле язмалары белән билгеле оппозиция вәкиле Ирек Мортазин бу хәлләрне сайлау белән бәйли. Нәкъ менә ул Беловны үз машинасында кунакханәгә илтергә алынган. Әмма мәгълүмат чараларында әйтелгәннәргә караганда, алар уйлаган җирләренә барып җитә алмаганнар. Бер җирдә туктап торган вакытта Белов әфәндене махсус хезмәт вәкилләре үзләре белән алып киткән. Кеш белән алар Беловны поездга утыртып, тиз генә Мәскәүгә озатып җибәргәннәр диеле бу мәгълүмат чараларында.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Казанда бәйрәмнәр дәвам итә. 23 февральдагы бәйрәм быел рәсми ял көне буларак билгеләп үтелде. Казанда бәйрәм итә беләләр. Шимбә көнне табыннар корылды, туганнар, дуслар бүләкләр биреште. Совет армиясе көне, хәрби көчләр көне, ватанны саклаучылар көне, гомумән иратлар бәйрәме дип атыйлар аны. Кем һәм нәрсә бәйрәм итә? Кем кемне һәм нәрсәдән саклый? Бу сорауны Мәликә Басыр Казан урамнарында бирде. Ачык микрофон сәхифәсендәге сораштыруыбызны тыңларга чакырабыз.
Ирләр бәйрәме инде. Днем защитник Отечества пока, по-моему. Защитники Отечества. Без Ильны инде, Татарстан, Россия. Без мирные жители.
Никто не нападает, защищаться не надо.
Ватаны саклаучылар көне. Безнең гаиләдә хезмәт иткән егетләр юк.
День защитников Отечества.
Даже это праздник не наш, военнослужащих, наших родителей.
В школе праздновали, пикники устраивали, рассказывали папам своим. День мужчин. Мне подарили одеколон.
Ватаныбызның саклаучылар көне. Ватаныбыз Татарстанда. Ике улымны үстердем. Алар КАИ бетереп, военный кафедры бетерделәр икесе дә. Офицер запаслары. Армиябыз бер Россиянең генә бит армиясы. Татарстанның үз армиясы юк ич. Шулай булгачтан, бөтен хөкүмәтнең защитниклары була. Сакчылары. Ватаныбыз чакырса баралар инде бишаралар.
Синең ватаның нинди? Ватаның исеме?
Казахстан.
23 февраля, но нет, конечно, мы его и не праздновали.
Біздің студенттарға бүгін бәйрәм юк, біз оқиыбыз 23 февраль. Батақны сақлау күнді. Біздің үйлібізді жиын ят кішілерден. Татарстан үйлібіз, Россияда үйлібіз. Вообще бірнесе де білмейм.
23 февраль. 23 өттен де. 23 февральда мына совет ғашқарлары бәйрәмі мені енді. Ватаным менің қазір. Вот именно ватанымыз ненде қалды қазір ішімі. Вот именно Татарстан деп әйтерге біраз ауыррақ. Чөнки қазір нөмәстәқиллігі шындай ғана бит аның. шансы бар. Икенчедән, Россия минем авылымны бетерделәр. 75-нче елда Удмуртияда ул авыл калды. Ике татар авыл районында бер иде, икенең берсен бетерделәр, бер калды.
Мужской праздник, День защитника Отечества 23 февраля.
Государственный праздник.
Российская функция государства как охранительная. Поэтому должны защищать как и наши государственные принципы, так и от внешнего нападения. Уже года два ведем как праздничный.
Без Биг Байрам Ведек, без Иде Аутшлаков.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшырыбызны спорт хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Бу ял көннәрендә Чаллыда җырчы Салават оештыра торган хәйрия узышлары үтте. Бу инде 12-нче ярыш икән. Быел да җиңү бүләгенең бер өлеше балалар йортларына җибәрелә. Җырчы Салават быел ярышта катнашмаган, яшьләргә үзләрен күрсәтергә мөмкинлек биргән. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Булып узган ярышның исеме икәү иде. Беренчесе Кышкы юлда узышу буенча Татарстан беренчелегенең икенче этабы дип аталса, шушында ук Салават кубыгына хәйрия ярышлары дип әйтелде. Салават Фатхетдинов быел да узышларга Татарстаннан гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан, Русияның башка төбәкләреннән үзенең дусларын, көчле узышчыларны чакырган. Шушы 12-нче хәйрия ярышына табигать үзенең төзәтмәләрен кертте. Кар яуды, яңгыр яуды. Алар барысы буталды. Ярыш юлы ипподром үзе дә кар боткасына әйләнде. Ләкин көчле К-җирис тракторлары трассаны тәртипкә китерә. Шулай да комиссия мондый карар чыгара. Узышчылар алдан уйланганча этап саен 4 әйләнеш түгел, 3-ны гына ясаячак. Бу трассаны саклау максатыннан. Этап саны барлыгы 16 иде. Якшәмбе көнне 22 машина Салават кубогы өчен күрәште. Нәтиҗәләр мондый: Тимур Тимиржанов 1-нче, Тимур Шиһабетдинов 2-нче. Алар Казан егетләре. 3-нче урында Фирдәвес Кабиров. Фирдәвес күп еллар буена КамАЗ мастер командасында Париж-Дакар узышларында җиңү яулаган кеше. Салават кубогы белән Дакар ярышларының аермасы ни дәрәҗәдә зур. Фирдәвес Кабировка Азатлык хәбәрчесе берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Конечно, разница есть большая. Там ралли-марафон, автомобиль тяжелый, как бы расстояния совсем другие.
Әлбәттә, аерма бик зур. Дакар машиналары авыр, ярыш арасы да ерак. Ә менә монда бик кызу, бер-беренә терәлеп барырга кирәк. Көндәшең дә кул сузымында гына була. Раллида вакытка узышабыз. Анда борылышлар ике генә түгел инде. Барысы да куркыныч. Ике атна дәвамында барган көрәшнең җаваплылыгы да зур. Чөнки ил өчен чыгыш ясыйбыз. Не
только завода, но и страны.
Салават оештырган ярышларның бер үзенчәлеге бар. Биредә катнашучы һәр узышчыга бүләк бирелә. Моннан тыш, быелгы 12-нче хәйрия ярышы уңайыннан 12-нче урынны алган һәм 12-нче санлы ярышчыларга махсус бүләк тапшырылды. Салават үзе әйтүенчә, ул ярыш барышында гына шушы карарга килгән. Алдагы елда 13 санына игътибар бирәм, диде ул. Җилдә ул астында Салават Чаллыдагы узыштан канәгать калуын әйтте.
Һәр нәрсә үз урынында, бер кеше шерлемәде, бер кеше бәрелмәде, бер кеше сугылмады. Чөнки шул күңелләр эшләгән эш, изгешне аны Аллаһ тәгалә күреп тора, шуңа күрә
Беренче өч урын алган кешегә җырчы зур телевизорлар тапшырды. Моннан тыш, шушы ук җиңүчеләргә көмеш медаль бирде. Бу медальләр саф көмештән эшләнгән һәм авырлыгы 100 грамм, диде Салават. Башкортстан егете Айдар Булатов 7-нче урынны алды. Ипподромга эленгән Русия һәм Татарстан алемнары давылга чыдамады. 2-3 метр зурлыктагы дәүләт символларын җил талкый-талкый йыртып бетерде. Тантана тәмамлануга Чаллыны кара болыт, тагын яңгырлы кар басты. Бәхеткә ярышчылар да, тамашачылар да моннан зыян күрмәде. Ярыш фондына кергән акчаның бер өлеше быел да Чаллы балалар йортына тапшырылды.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Егерме бишенче февраль Башкортстан байрагы көне. Бүген Уфада урам жыйыннары узды. Алар бер-берсенә бәйле булмаса да, һәрберсендә җитәкчеләргә тәнкыйть, авыр тормышка зарлану ишетелде. Аларның икесендә дә безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булып кайтты. Сайлау алдыннан соңгы атна калып бара, мәгълүм булганча 2 мартта Башкортстанда Россия президенты сайлауыннан тыш дәүләт җыелышы корылтаена да тавыш бирү үтәчәк. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Нефтекама шәһәрендә Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Мурзинның җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсенә һөҗүм иткәннәр, һөҗүм төнне оештырылган, бүлмә ишеген ватып керүчеләр, септергеч бияулар белән диварларга шәке сүзләр язганнар. Хәбәр итүбезчә, Эдвард Мурзин Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты дигән хәрәкәт оештырган иде. Ул бу һөҗүмне шул эшчәнлеге белән бәйләп аңлата. Бүген 25 февраль Башкортстан дәүләт байрагы көне. Әлеге көн 2003 елдан алып искә алына, зурдан кубы билгеләнми, ләкин рәсми мәгълүмат чаралары аңа урыны түрдән бүлә. Бу көнне Уфада бер юлы 2 урам җыены узды. Башкаланың Сипайлова бистәсендә яшәүчеләрнең халык җыелышы узды. Ул көндезге 12-дә башланды, аннан 1 сәгать аерма белән, ягъни төшке 1-дә коммунистлар урам җыены уздырды. Сипайлова бистәсендә узган чараның төп темасы коммуналь түләүләр иде. Анда 300-дән артык кеше катнашты. Шараны билгеле оппозиционер, тарих фәннәре кандидаты Радмир Янгиров алып барды. Ул сүзен Конституциядә каралган хокукларыбыз буенча без хатта җыеннар үткәрергә бинада ала алмыйбыз, шуңа урамда уздырырга мәҗбүр булабыз, диде.
Нам мешают, вопреки существующим конституционным нормам, собраться под крышей. Либо большая цена аренды, либо арендуешь, деньги заплатишь. А потом директор Дома культуры говорит, меня уволят с работы, приказано, не говорит кем, но мы догадываемся, это собрание не проводить.
Радмир Янгиров, жетекшілер адресіна да тәнқид сөзлерін шоқты яудырды. Оларыны ришвәтчілікті ғайыпләді. Әгер біз не дәбұлса ішлемесек, илдің келешегі йоқ, дейді. Уфада Юрий Пастухов атлы біреу, коммунал түләвлерінің дүріс болмауын испат етіп, түләген ақшаларының бір үшін кері қайтаруға ерішкен еді. Ул әлеге оңайдан хәрәкәт оештырды. Инде аның 6 бүлекчәсе бар. Жинда Юрий Пастухов халыкны берләшеп, үз хокукларыбыз өчен көрәшкә басыйк дип чакырды.
Мы призываем всех вас. Давайте объединимся. Опомнитесь и давайте совместными усилиями, безо всяких амбиций, будем наводить порядок. Мы работаем в рамках законов и в рамках жилищного кодекса. Давайте единым фронтом выступим.
Бу Юрий Пастухов булды. Халык җыенышында катнашкан калган чыгыш ясаучылар да шул бер тема төлөүләр тирәсендә зар белдерде. Чара ахырында карар кабул ителде. Анда торлак хокуклары өчен көрәшә торган җәмәгатьчелек хәрәкәте оештырырга, якын араларда бу оешманың конференциясен уздырырга, коммуналь төлөү хакларын 2006 елгы дәрәҗәгә төшерергә диелгән. Без чара ахырында берничә кеше фикерендә белештек.
Менә бүген митингга чыктык. Ни өчен? Безнең бу илдә, Россиядә дә, Башкортстан Республикасында да халыкны буалар электрический энергияга, шуннан соң квартир хакларына, суга, бөтен нәрсәгә хаклар арта. Аларның хакын ни өчен артканны без аңламыйбыз да. Менә безгә пенсионерларга ничек яшәргә? 3000 пенсия, шуңа әзмәз елына 2 мәртәбә 100 сум, 200 сум өстәгән булалар. Акча бер мәртәбә базарга чыгып кергә дә җитми. Әгәр дә безнең бу Россиядә, Башкортстанда шушы политика барса, безнең бу илдә озакламый безгә сулаган һавага да налог сала башларлар. Шуңа да түләрбез дип курка башладык. Хәзер ничек яшәргә дә без белмибез.
Без дә митингка чыгара булдык, потому что без бүгенге көнге ниләр квартирны расходлар белән риза түгелбез. Пенсия җиткерлектә түгел берничек тә. Шуңа әзрәк без дә кешене поддерживать итәргә тиешбез, бергәләшеп, үзебезнең праваларны без защищать итәргә тиешбез инде.
Бу Сипайлова бистәсендә халык җыелышында катнашучы берничә уфалы фикере булды. Башкала мэриясе каршында үткән коммунистларның урам җыенында 400-гә якын кеше катнашты. Аларның кулларында Россияне коткарачак коммунистлар өчен тавыш бир. Сайлаулар алдак, сайлау комиссиясе шулер, социализмны кире кайтарик һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр күрергә була иде. Жиындағы иң төп чыгышны республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов ясады. Ул элек біздің келешекке ашанышыбыз, үмітіміз бар еді. Хазір олар шилпәрәмә келді дейді. Елдегі 74 миллион ішкі ерақлы кішінің 55 миллионының қызмет хоқлары 5000 сумнан да кем дейді.
У нас было главное уверен нас в завтрашнем дне. А что мы видим сегодня? Из 74 миллионов трудоспособных граждан России 55 миллионов получают заработную плату меньше 5000 рублей.
Жиында шығыш ясаушы комсомол ұйышмасы лидері Тимур Байымбетов бұлай ашырға керекмей, біз халық байлығы білен идарә етушілерге көз жұмарға тиіш түгел дейді.
Так жить нельзя. Разве мы, коммунисты и весь народ, как единое целое, должны допустить, как хищнически распоряжаются нашей общей собственностью?
Әйінде Урам жинының төп мақсатын Рифкат Гарданов шулай дейді.
Үш лозунгы бүгін. Біріншіден, за справедливые выборы, за честные выборы. Икіншісі, против повышения цен на продукты питания и против повышения цен на ЖКХ.
Бұ, республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов болды. Әлігі мәселелер қорырға да кіртілді. Біз коммунистлар жинында қотнашқан бірінші кішінің де фикірлерін біліштік.
Заслуженный врач Башкирии мен бүгінгі күні 3000 пенсия біліп тұрам. Рахимов бере 189 за заслуженность. 16 ел Куйырғазы районында біз после института трудились. Анда әлі бурьян растет. Вы запишите. Анда бурьян растет. И все мои открытые родильные дома закрыты. Душой болею. Ослепла даже на левый глаз от переживания.
12 кеше миллиардер, 10 миллиардер. Еттен артык кеше 7 миллионнан артқан ақса білешей. Біз 40 жыл ішлеп, 3000 пенсия алады. Страм бідің елдер, ішу Рахимов айта бідің президенті біз. Біз яқшы ешейіз Башкирия алады. Кім яқшы ешей? Урлашқан кеше, бандит кеше де біде ешен кеше.
Бұл Урам жиынында қотнашушы бірнеше уфалы фикері болды. Бір күні, һәм бір сағат айырма білән, екі жиын өткәру, ұшырақлама түгілме. Сипайлова бистәсіндәге жиынны ұйыштырушылар, коммунистлар, республика хакимиеті кісесінде болу сәбәпле, халық башын бұтау үшін махсус жиын ұздырдылар деп білдірсе, коммунистлар мұны ұшырақлылық деп санай. Әйткенде, республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов заманында мәғариф министрі болған кіші.
Азатлықта Уфа авазы.
Сайлаулар яқынлашқан сайын Башқұртстан белән қызық сынушылар да көбейе бара. Уфада Русия Үзәк сайлау комиссиясы вәкиле Нина Кулясова булып китүен хабар иткән идек. Инде Уфада Бәйсез дәүләтләр берлеге башкарма комитетының күзәтүчеләр миссиясе башы Наурыз Айдаров булып китте. Республика йортында Башкортстан президенты аны сайлауларга әзерлек барышы белән таныштырды. Наурыз Айдаров Бәйсез дәүләтләр берлегеннән 100 күзәтүче эшләячәк. Шуларның 5-се Башкортстанда дип белдерде. Ул шулай ук Уфадагы һәм кайбер районнардагы сайлау участокларында да булды. Бірлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов исә сайлау кампаниясы барышында туган каршылыклар уңайыннан мәхкәмәләргә гаризалар яудыра. Башта ул сайлау агитациясы язмаларын милиция тоткарлавы өчен мәхкәмәгә биргән иде. Инде тиешле эфир вакытын бирмәүләре өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Эш шунда намзәтләргә җәрәбә салып эфир вакытлары бүленгән иде. Аңа ярашлы Бигнов үзенең сайлау язмасын Башкортстанның дәүләт телевидениесенә тапшырган, ләкин җирәбәдә каралган вакытта да, аннан соң да эфиргә чыкмады. Телевидение җитәкчеләре моны Бигнов язмасын Башкортстанның Үзәк сайлау комиссиясенә җибәрүләр белән аңлатканнар, имеш, бу язмаларның экстремистик эчтәлекле түгел микәнлеген тикшерергә кирәк. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезгә быелгы Оскар тантанасының иң кызыклы мизгелләрен тәкъдим итәрбез. Бүләк алучыларны атарбыз. Башта Оренбур яңалыклары. Биредә узган атнада өлкәнең татар теле укытучылары киңәшмәсе үтте. Начар һава шартлары аркасында ерак авыллардан укытучыларның килә алмавына карамастан, анда катнашучылар очрашуның бик тә файдалы булуын билгеләде. Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Өлкәдәге татар теле һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнүче бердән бер шәһәр мәктәбендә 250-гә якын 8 төрле милләт балалары белем ала. Чагыштырмача, соңгы халык санын алуга караганда Оренбурның үзендә генә 50 меңгә якын татар халкы яши. Бу көнне кичле буран булып, Уфа Орский юллары яблу сәбәпле күп укытучылар Оренбурга килә алмадылар. Риза Фахриддин иҗатында халык педагогикасы фикерләре дип исемләнгән семинарда 4 ачык дәрес һәм класстан тыш эшләр күрсәтелде. Әйтергә кирәк, башка мәктәпләрдән аермалы буларак, бу мәктәптә ана теле дәресләренә 4 сәгать бирелгән. Риза Фахриддин иҗаты темасы очраклы рәвештә генә сайланмады. Риза Фахриддин галим мәгърифәтче, әдип журналист 12 ел гомерен Оренбурда үткәрә. 1906-1918 еллар дәверендә ул вакыт гәҗетендә эшли. Хөсәния мәдрәсәсендә укыта, аннан директор була, соңрак Шура журналының баш мөхәррире дә була. 12 ел ишендә тәрбия темасына 100ләп мәкалә, 80-гә якын китап яза. Шуларның берсе Җәмигыль Калим шәрхи китабы. Бу китапны 1996 елда Крайны өйрәнүче Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова белән Галим Рәүил Үтәбай татар һәм урыс телләренә тәрҗемә иттеләр. Шул ук елны Мәдинә Рәхимкулова тырышлыгы белән Риза Фәхреддин яшәгән йортта мемориаль такта да куелды. 2008 елда Шура журналы нәшер ителә башлаганына да 100 ел тула. Җыеп әйткәндә, дәресләрдә Риза Фәхреддин иҗатын өйрәнү бик урынлы булды. 9-нчы сыныфта Риза Фәхреддин татар халкының күренекле шәхесе дигән темага ачык дәресне татар теле укытучысы Тәнзилә Килмәтова күрсәтте.
Беренчедән, аның бит нәсихәтләре балаларга таныш булса да, без балаларны шул нәсихәтләрдә тәрбиялибез. Дәрестә балаларның сөйләвенчә, алар әби-бабаларыннан да андыйларны ишеткәннәр. Минем уемча, үзләре дә ата-ана булгач та, балаларына шул нәсихәтләрне әйтеп калдырдылар дип уйлыйм. Барысы да шәҗәрәләрен тезеп алып килгәннәр, ә иң күп үзенең буынын белгәне бу Мушарапова Рушания, ул 7 буынны белә. Калганнары 5, 4, 6 буын.
Заман технологияләре буенча үтә башлады дәресләрегез.
Мәктәп губернатор премиясы алгач, менә шул акчага интерактив тахта алынды.
4-нче сыйныф укытучысы Гөлназ Абдыршина.
Ярты урыс милләте булса да, алар һәрбер дәрестә тырышып эшлиләр, белергә тырышалар, әтиәниләр дә моңа каршы түгел. Мәктәпкә теләк белән йөриләр инде. Иркен сөйләшүгә сөйләшә алмый, ә безнең сөйләгәнне аңлап төшенеп баралар.
Гөлназ Абдыршинага кушылып, балалар җырладылар да. Матвеевка районы Иске Хытлымбат мәктәбеннән килүче Рәсилә Сафиуллина сөйли.
38-нче мәктәптә дә 3-нче тапкыр хәзер мин Тәнзилә Башыровнаның дәресен 2-нче тапкыр карарга туры килде. Килгән саен укытучыларның үз өстендә эшләгәнлеге күренеп тора. Яңалык эзлиләр, яңалык өстендә эшлиләр. Күп көч түгелгән булырга тиеш бу дәресне бирү өчен. Класстан тыш эш барган саен авылларда иртәгә сабан туй, аулак и авыл кише, сөмбелә бәйрәме, нардуган бәйрәме, карга буткасы күп шушындай кичәләрне күрергә туры килде. Ә менә бусында хәзерге заманда, элекке заманда бергә бәйләнеп алып барыла укытучыларның да эшләре күренеп тора, үзгәреш сизелеп тора, яңалык өстәлеп тора.
Нәзимә Аталыкова Әсәкәй урта мәктәбендә укыта. Риза Фәхретдинов иҗатының кайсы ягын ачып бирә алдылар?
Тәрбияви ягыннан да иҗаты да күрсәтелде бит инде.
Риза Фәхретдиновның иҗатын мәктәпләрдә балалар беләме юкмы?
Безнең мәктәптә инде укыту планына кертелмәгән. Аның иҗатын класстан тыш дәресләрдә өйрәнәбез. Без мәктәпләр өчен анда юк. Керәбез класстан тыш, сыныфтан тыш дәресләрдә.
Хөсәен Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәрләре галимгә багышлап зур күргәзмә әзерләгәннәр иде.
Иң беренче булып безгә Риза Фәхретдинне ачучы Мәдинә Пәйрәхимкулова булды. Шура журналының кызганышка каршы бездә элекке саннары юк, кешеләр дә бар. Мәдинә апай Әлмәт музейына да күп бирде һәм Казанга да күп алып китүчеләр булды ул журналларны. Барса Татарстанга күчте.
Инде 9-нчы сыйныф укучыларын тыңлап карыйк. Бармы ул хәзерге вакытта Хөсәеновлар, меценатлар, иганәчеләр?
Мин уйлыйм, алар бардыр, ләкин алар бик әз.
Кызлар, егетләр менә нәрсәне аңладылар?
ничек яшәргә кирәк, әдәпле булырга.
Димәк, Риза Фәхретдинов хәзерге заман балалары өчен эшләре кирәкме?
Бик кирәк.
Моңарчы Риза Фәхретдинов турында ишеткәнегез бар имеме, юкмы?
Программада булды берничә әсәрләре. Бу сыйныфта безнең бик тәгәрәк итеп белдек. Мин дә шулай уйлыйм.
Үзегезнең шәҗәрәләрегездә ирәндегез. Син Алия, үзең ничә буыныңны беләсең?
Мин әти, әнием ягыннан да 5 буыны беләм. Мин дә үземнең әтим, әнием ягында 5 буыны беләм.
Бунда дәресләрдән соң үзегез үзгәрәсезме, юкмы?
Ие, яхшы якка үзгәрәбез.
Мәгариф бүлегенең милли телләр буенча методисты Лирида Биктимерова Риза Фәхретдин иҗатына багышланган укуларны ел саен үткәрергә кирәк дигән тәкъдим кертте. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Узган төндә Холливудта 80-нче Оскар тантанасы узды. Узган ел дөнья күргән иң яхшы фильмнар кино сәнгатенең иң югары бүләген Оскарны алды. Белгечләр быелгы җиңүчеләр барысы да бүләккә лаек иде дип белдерде.
And the Oscar goes to No Country for Old Men. Scott Rudin, Ethan Coen, Joel Coen.
Ортларга урын юк исемле фильм быелгы төп Оскар бүләкләрен алды. Бу фильм өчен бер туган Джоэл һәм Этан Коеннарга иң яхшы кино һәм иң яхшы режиссерлык өчен дип бирелде. Бу фильм наркотик сату өчен һәм аның канлы азагын сурәтли. Ортларга урын юк дип аталган шушы фильмны бу атнада Казан һәм Уфа киноларында да күреп була. Европаларның эше быел югары бәйләнде. Иң яхшы хатын-кыз уйнаучы Оскара Алсу төстәге тормыш фильмында җырчы Эдит Пиафны уйнаган өчен француз Марион Котьярга бирелде.
Members of the Academy, thank you so, so much.
Академия әгъзаларына зур рәхмәт. Сүзсез калдым. Тормыш, мин сиңа шул кадәр рәхмәтлемен. Бу шәһәрдә фәрештәләр бар диләр. Чыннан да шулай икән диде. Үзенең хисле чыгышында елның иң яхшы хатын-кыз уйнаучысы Марион Котьяр.
True, there is some angels in this city. Thank you so, so much.
Даниэл Дэй-Луис «Кон куйылачак» исемле фильмда рәхимсез нефт кәсипчесе роле өчен икенче мәртәбә иң яхшы актер Оскарын алды.
And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis and there will be blood.
Иң яхшы мультфильм дип инде күпләр тарафыннан яратылган Рататуй исемле мультфильм алды. Компьютерда оста эшләнгән бу әсәр тәмле һәм матур затлы итеп ашарга яраткан тычкан баласы турында. Чит телдә фильм дигән номинациядә Австриядә эшләнгән наци концлагерында ялган акчалар һәм документлар эшләүче турындагы Counterfighters исемле фильм җиңгән. Быел тагын бер мәртәбә Оскар тантанасы иң дәрәҗәле бу бүләккә байлар һәм мәшһүрләр генә ирешә дигән гыйбарәне кире какты. Иң яхшы җыр номинациясендә Ирландиядә танышкан бер чех кызы һәм Ирланд егетенең дуэт җыры җиңде. Инглишчә Once дип аталган бу фильмның бюджеты бик кечкенә, төшерү шартлары да бик фәкыйрь. Артистлар бөтенләй билгесез кешеләр булуга карамастан, менә бу җыр сәнгать тарафыннан танылды. Һәм 2008 елның Оскар бүләген алды. Быелгы Оскар бүләкләре менә шундый булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlak.org. Кергез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбызга, хәзер Казаннан Амил Нур әзерләгән пәрәвез тапшыруын тәкъдим итәбез. Ул Тохтар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгаларга кагылып узар. Шулай ук киңрәк итеп безнең тыңлаучыларыбыз да аралаша торган ВКонтакте.ру системасы турында да сөйләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында Тохтар башкорт интернетында ниләр бар? Интернет мөселманнары кием сайлый яки спорт белән шөгыльләнә. зур шәһәрләрдә генә түгел, Арша кебек район үзәкләрендә дә интернет кулланылышка кирип бара. Урыс интернеты кысасында утыручы татарлар ВКонтакте ру системасында аралашып кинәнә. Кулланучыларны ул үзенең уңайлы шартлары белән кызыксындыра. Милли тормыштан да гөрли. Кайберәүләргә ВКонтакте руда һәркемдә утыра кебек тоела. Шул ук вакытта татар веб-программачылары кайгыдан. Алар татар ВКонтакте ру белән мавыгып, үз сайтларын бөтенләй ташлы күрмәсен тагы дип борчыла. Бу система татар интернетына көндәш итеп куела. ВКонтакте ру турында Илдар Хөсәйенов, Рузил Хиттинов, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт парауызендә ни хәлләр бар? Бу турыда Гөлнар Гилфановадан сорыйк. Парауызда бүген татарлар нинди глобаль фикерләр турында яза яки укый?
Билгеле интернет белгече һәм мәгълүматлаштыру буенча галим Раил Гатаулин. Яңа буын Татарстанда менен булдырачак дип белдерә. Кулланучыга Раил Гатаулин исеме яхшы билгеле. Башкалар папсалы татарча танышу сәхифәләрен йолдызларга кагылышлы интернет сайтлар ясаганда, ул татар мәгарифенә багышланган проектлар белән мәшгуль булды. Раил мәктәп укучыларына татар телендә информатика дәреслеген язып, аның электрон версиясен интернетка урнаштырды. Бу хезмәте белән ул яшь галимнәр арасында уздырылган бәйгедә җиңеп чыкты дип яза Римма Бикмөхәммәтова. Тик сүзнең асылы домен турында. Раил Гатаулин аның татар өчен кирәк ди. Әмма бу хәбәрне интернетныкы дип тә була, татар матбугатыныкы дип тә була. Мәкалә үзе Ирек Майданы газетасында чыккан, ә бу газетаның сайты юк. Аның каравы Раил Гатаулин сүзләрен Азатлык сайты бирә. Азатлык радиосы сәхифәсе белән бутамагыз. Бу икенче азатлык. azadlyk.com. Элдан соң Y татарча латиндагы Е хәрефе килә. Ул урысча уга ашаган. Ә аннары исә гадәти урысчага ашаган К килә. Ягъни гадәти К. azadlyk.com. Ә безнең радио сайты исә azadlyk.org. Элдан соң гадәти латиндагы и, инглизчә ай килә. Аннары каты К, инглизчә Q. azadlyk.org. Онытма, бу безнең радионыкы. Ә azadlyk.com исә Шалыдагы Азатлык татар хәрәкәтенеке. Кызык, ике адаш, ә язылышлары икесенеке ике төрле, һәм берсе .org, берсе .com доменында урнашкан. Раил Гатаулин кушканча булса, алар икесе дә бер татар доменында була алырлар иде. Әйтик .tat.
Ә бит күпләргә домен түгел, интернетка керү дә кыйммәт.
Әйе, бу турыда Пәрәүз сәхифәсе интернет байдан, үлем Худайдан дип язды сөйләде инде. Тик интернет бер безне генә кызыксындырмый. Бу турыда Арша радиосы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗановка таянып менә нәрсә сөйләде. Шунысы кызык, Аршадагы радиода эшләүче Рафил Сахабеттинов Казанда министрны интернет конференция аша тыңлаган булган.
Министр интернет бәяләрне Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди, чөнки конкуренция юк. Конкуренция булдырып, интернет бәяләрен төшерүгә кирәк ди ул. Берничә ел Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшләп килә. Аның нәтиҗәсендә Казан Кремленә барып йөрмичә генә интернет сайты аша хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстандагы барлык мәктәпләрдә интернет челтәренә тоташтырылып бетте. Чиратта социаль өлкә оешмалары, муниципаль районнар, федераль үзәк һәм республика арасында документларның электрон бәйләнешен оештыру күздә тотыла. Республикада актив интернет кулланучылар артканнан арта бара. Алар инде 500 мең кеше. Тормыш тора бара виртуаль интернет челтәренә күчә. Бу көн таләбе.
Аршада радио журналистлар гына түгел, гадәти авыл егетләре дә интернетка йөшкерә икән. Анда халык белән аралашып кайткан хәбәрчебез Бикә Тимировага да бер егет менә ниләр сөйләгән.
Интернет авылда бармы?
Хәзерге заманда авылда интернет булмаса, яшәп булмый икәнсе.
Кайда керәсез интернетка? Идәнме?
Идән дә керәм, почтадан да керәм.
Гел катлаулы темалар. Тарауз үзе, провайдерлар, гадирәк берәр нәрсә юкмы?
Бар, әйтик без кызлар өчен. Күлмәк үрнәкләрен jannat.com адресыннан карап була. Аны Мәскәүдәге Әл-Бәрәкәт атлы мөселман модалы киемнәрен җитештерүче фирма ачкан.
Гөлнар, ә егетләргә нинди яңалык бар?
Казан шәһәре мөселман яшьләренең беренче спартакиадасын оештыру комитеты сәламли. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясала. Казандагы 40-лап мәчеткә мөселман уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турыда оештыру комитеты ачкан sport.islamtat.ru сәхифәсе хәбәр итә. sport.islamtat.ru.
Гүлнар, авыл егетләре интернеттан эшләп ята соң.
Авыл егетләре Пәрәвездә танышу сайтларына кызларга тызак яки җитди сәхифәләр кура. Башкортстандагы Бүздәк районы Иске Сабай авылы егетләре интернетта үз сәхифәсен үстерүне дәвам итә. Бу сайт Сабай авылы һәм якындагы Тугай, Шыгыр Кызылтай, Яңа Сабай, Хажимен, Кызыл Яр авыллары халкын шул авыллардан чыгышларының аралашуын җиңеләйтү, туган авылларның мәдәниятен һәм бердәмлеген ныгыту максаты белән оештырылган. Сез аны iskesabay.ru адресы белән таба аласыз. iskesabay.ru.
Ә Азатлык радиосының үз почтасында нинди хатлар бар?
Сембердән Алсу Айзатуллина хат җибәргән. ВКонтакте.ру интернет сайтта Ульян татарлары дигән клубны оештырдым. Төркемдә 130 кеше чамасы теркәлгән. Линар Хөсәйновның татары и татарычки Ульяновска төркеме дә бар. Без радиогызның яшьләр һәм паравоз тапшыруларын аудио һәм текст язмаларын урнаштырырга телибез дип яза ул.
Ә менә Азатлык радиосы сәхифәсендә аралашучылардан нинди хәлләр бар?
Билгеле булганча, радионың интернеттагы azadlik.org сәхифәсе аша хәбәрләрне тыңларга да, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утыручылар форумда фикер алыша. Хит тема Косово бәйсезлеге. Казаннан 2 Марат, Татарстаннан дип язылган фикерәт, Алабугадан Булат, Мәскәүдән Мөхәммәт, Русия хокук кысаларында яши. Тик аларда Сербия бүтүнлеге өчен кайгырту сизилмей. Украина ватандашы Шамил Ихсанов та славян бердеге истериясенә бирелмәгән. Барысы да бер тавыштан Косовоны котлый. Уфадан Илдус та шәп вакыйга ди. Әллә шаярта, әллә шынлап шәп дип яза. Илдус сугыш белән куркыта. Косово беренче, аннары Абхаз, Осетин, аннан соң 40 миллионлы күрт, аннары ниһаятсез акмак көтеп алган 3-нче бүтән дөнья сугышы. Ахырда татар урыс, татар башкорт сугышы дип искәртә үзен Уфадан дип таныткан егет. Форумда ишин демократия, сүз иреге бәхәс бара. Төрле алифбада, төрле шивәдә, төрле караш очрап тора. Радионың үзе кебек үк сәхифәсендә күп төрле фикерләргә урын бирә.
Сез азатлыктагы паравоз тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер хит поп аралашу урыны ВКонтакте руның үзе турында. Шамил Бикташ туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтлар ясауда катнашкан иде. Ул да бүген ВКонтакте.ру да утыра.
ВКонтакте ру белгене безчә американ Facebook сайтының Россиядәге игезәге кеше үзе-үзенә веб-дизайнда әллә нинди зур оста булмыйча да, ярты сәгатьтә үзе турында сөйләгән бер бит ясый ала. ВКонтакте руны кеше өчен үзенә интернетта вәкиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Илдар Хөсәйенов вақтым азды. Ул сайтлар ясый.
Біріншісі Татарларстан сайты ол. Татарлар турында татарларстан.народ.ру. Бәләбәй татар гимназиясының үз сайты да бар. Татгимназия.народ.ру. Шарык клубының шарык.укыс.ру. Татар модельер Илара Шахи. Шуңа сайт ясаган идем. Positiv.in/Илара.
Шулай да ВКонтакте.руға вақыт таба. Илдар Хөсәйенов кісә телефон аша тизгенә кіріп шунда булган татар аралашу төркемнәрен санап чыкты. Араларында Азатлык радиосын тыңлаучыларны кыда бар.
Төрле төбәкләрдән аралашырга мөмкинлеге була татарларның. Хәм танышырга күп шаклар булды. Минем танышларым бик күп очрашканнар шул сайт аркылы. Ул иң популяр сайт Россиядә. Анда хәзер инде 7 миллион кеше утыра, күп татар группасылары ашала. Мин дә кайберләрен ашам. Менә хәзер телефоннан интернеттан күрәм. Во мне татарская кровь, Россия татарлары бергә булыгыз. Единый тюркский народ та бар. Татарлар килә, татарлар, любитель татарской альтернативы. Татарларстан, Башкортстан татарлары, татарские дискотеки, уникали татарлар, татар яшьләре шары клубы татарлан.ру. Для тех, кто знает татарский язык, татарларның матур гөлләре, үзәк вате, татар гап сүзләген кулланучылар, үзе без яңа буын хәрәкәте, татарская музыка, татарская ига ВКонтакте, татарча квартирник, Кызган таба, беренче бәсез татар клуб музыка, татарская политика, любитель национальной музыки и литературы, Кумель, беренче татар дискотекасы, Шәкертләр, Союз татарской молодежи Яңарыш, Мин татарча сөйләнәм, группа тех, кем татарча сөйләшергә ярата, Бызылмаган татарлар төркеме, татарская мафия, братва с Татарстана бессмертный, Алконат, Иттифак, Альфина Азямова, Жанатлары, Татар радиосы, Азатлык радиосы, яшьләр тапшыруы, мин татарча сөйләшергә булышам, Ирек Мадин татар бәхәс клубы һәм башкалар.
Үзен татнетның шын фанаты дип санаучы Рузил Мөхетдинов бу системада аралашуга кермәскә булган. Гәрчә күпчелек дуслары, танышлары да шунда ятса да, булмас.ру хуҗасы ВКонтакте.руда татнетка көндәш, кулланучыларга исә шикләнергә сәбәп күрә.
Хәтта менә коточкыч зур йолдызлар, мин аларны кеше дип санаймын, дейме? Бөтенесе шул сайтта утыралар. орыс сайтында отырғанша татар сайтына кірсінлер дейді. Мәселен, бұл масырда шол форум ішіле, анда да кірсінлер, регистрация да керем, бір нәрсе керем, тіресен әкімесін, нә тіресен әрсе да жүріп кетсінлер. Шол контакт руда нормал рөвіште оралаша башлау үшін, кімін дегенде бір фотографиялерге керек, адресін язырайық керек, әм башқа өзін түрінде мәңілет қойғаш қана, сен шын-шынлап оралаша башлайсың. Бізнің бүтін мәңілетлерді ешірінген, әйткен болалар, әмі ең бірінші сиратта ол информацияны алар қолғаналы. Информацияныңыз сақлануына келгенде, шымды кішін табыра керек деп, әйтселер, мені контакт сөру сайты арқылы, сізге бір атнашында табы бірем рәхет мәлі.
Илдар Хусейнов та өз проектлары ВКонтакте.ру арқасында қолланушысын юғалтады.
ВКонтакте.ру бек көп вақытны ола, хам татар сайтларының рейтингін ола.
Сіз радио хам интернет сахиба бізнің Пәрәуіз шәлкімі тәғдім еткен тапшыруын тыңладыңыз. Пәрәуізді Гүлнар Ғилфанова, Бика Тимірова тауышларын, Қазандағы татынычы Шамил Бекташ, Рузил Мүхеттинов, Илдар Хусейнов, Оршадан радиошы Рафил Сахабеттинов фикірлерін ішіттегіз. Оны Қазаннан Амин Нұр әзірләді хам алып барды.
Біздің бүгінгі тапшыруымыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңдаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.